Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til anden runde i det gode gamle folketing. Den næste times tid vil vi dedikere til den særlige dag, det er i dag. Der er jo som bekendt valg til kommuner og regioner. Jeg ved ikke, hvad det er med den der, med de der regioner. Det får aldrig sådan helt den samme medfart. Men Ole Sohn, må jeg spørge dig, altså det er vel i virkeligheden også ret vigtigt, hvem der sidder i de der regioner. Det er jo dem, der, jeg vil lige vil sige, sidder på sygehusene, og det er jo det, folk gerne vil snakke om. Og sådan, det er jo
egentlig... Altså regionerne er vigtige, fordi de sidder med administrationen af hele sygehussektoren, og øvrigt også en stor del af den kollektive trafik. Mm-hmm. Så det er helt afgørende vigtigt. En af grundene til, tror jeg, at de ikke er så meget i fokus, det er, at den lokale politik, at det, der foregår i kommunen, det er mere nærværende for folk. Altså,
ja.
Altså hvad har borgmesteren nu sagt og gjort, eller hvad har byrådet besluttet om den gade, eller så videre og så videre. Altså, og derfor så er de personer mere kendte end regional, eller hvad hedder regionsrådsmedlemmerne.
Ja. Så regionerne ligger i sådan et underligt mellemniveau mellem det helt nære, som man kan forholde sig til, fordi det handler om en parkeringsplads nede ved Føtex, lige der, hvor man bor. Og så er der landspolitikken, som er dem, man kender inden for Folketinget osv., og så er der regionerne, som er lidt i...
Ja, så er det også det forhold, at selvom regionerne har ansvaret og administrationen, eller driften af sygehusene, så er de underlagt nogle rammer, som Folketinget beslutter. Og dermed spiller Folketingets måde at agere på over for sundhedsvæsenet. Det er jo mere kendt, det er jo mere kendt af vælgerne, når man diskuterer finanslovsforhandling, hvor mange penge skal der bruges til sygehusene og så videre, eller i de her årlige forhandlinger, der foregår mellem regeringen og regionerne. Og så er det jo ikke næste gang, men indtil videre har det været Bent Hansen. Han er kendt, fordi han er formand for regionerne.
Og fordi det har været for evigt.
Nærmest. Det har han været for evigt, og Martin Damm for KL er kendt, fordi han er, altså, fordi de repræsenterer kommunerne og regionerne, men i dagligdagen, så er borgerne jo mest tættere på kommunalbestyrelsesmedlemmerne, og derfor spiller det en større rolle i den offentlige debat og mediedebat. Ja.
Men de er der, regionsrådene, og der skal vælges dem. Og hvis man kan bare så lige lidt frækt sige, at der sker også spændende ting. Det var jo det, Carl Holst taget.
Ja.
Bare lige en lille appetizer.
Jeg tror, den store forskel, det ligger i, at i kommunerne, der kan man jo både udskrive skatter og bruge pengene.
Mm-hmm.
Og det er faldet bort, da amterne blev nedlagt, og regionerne kom ind. Så er det blevet en ren administration af bevillinger fra Folketinget.
Ja, hvad der bliver udstukket fra Folketinget, sådan set.
Og det er jo sådan, man kan sige, en politisk kontrol af, hvordan store institutioner bliver drevet. Andet er det egentlig ikke, jo. Og så er det både på den kollektive trafik og på sygehusene, som er ret vigtige, jo.
Ja, fordi hvis man læser de her målinger om, hvad folk synes, kommunalvalgene bør handle om, så ligger jo sygehusene jo ret højt. Det skal man jo måske lige have med i baghovedet i forhold til regionsvalgene.
Der vil jeg nu... Ja, det er rigtigt. Men der lader jeg mærke til, eller hørte jeg et interview, eller læste et interview med Bent Hansen, som anbefalede, at danske regioner, altså sammenslutningen af de fem regionsråd, burde slå sig sammen med Kommunernes Landsforening. Blandt andet fordi, at når man snakker sundhedsvæsenet, så er det rigtigt, at regionerne har sygehusene, men kommunerne har jo den forebyggende indsats og efterbehandlingen. Og når man har to forskellige instanser, der har med at gøre, så kommer der hurtigt kassetænkning i det. Hvem har ansvaret? Altså, hvis man kan skubbe patienten over til regionen, så sparer kommunen penge, og regionerne vice versa, hvis det er kommunen. Så derfor så giver det giver det god mening, sådan som jeg umiddelbart ser det, at der kommer et tættere samarbejde mellem regionerne og kommunerne.
Mm-hmm. Så Bent Hansen her på falderæbet er kommet med et godt forslag. Så langt, så godt. Men de her... jeg skal jo lige, det kan være, hvis man lige har stået på som nylytter, så kan jeg da lige sige, at det er det gode gamle folketing, man er tunet ind på. Radio 24/7, og manden, der lige talte, det var Ole Sohn. Med os er også Niels Alman Olsen og Bent Hindrup. Og de her, den næste time, der skal vi snakke lidt om kommunalvalget. Jeg kunne tænke mig lige at spørge Bent Hindrup til en start. Sådan den overordnede hvad skal man sige, dækning af det, og her tænker jeg måske sådan lidt todelt, både på, hvad medierne har fokuseret på, men også sådan ude, nu sidder du bor på Endelave, en lille ø, har der været informeret godt nok, føler du, at borgerne, vælgerne, er godt nok klædt på den her gang, har informationsniveauet været, som det skulle være?
Altså ja, jeg synes, nu jeg sådan passiv jagttager, ikke, af hvad der sker, så synes jeg egentlig, at der har været meget god dækning for det her kommunalvalg. Knap så meget på regionsvalget. Mm-hmm. Men på det kommunale område, der har det været sådan, at der har været temamøder hele tiden, og det har været skiftende fra det ene til det andet, både af tv-stationer og pressen og sådan noget. Jeg synes egentlig, at dækningen har været glimrende fra pressens side af. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er jo også en festdag, og jeg er da også tilhænger af, at der er plakater op, og det bliver markeret som en demokratiets dag, ikke? Og det er vigtigt, og det er vigtigt at gå hen og benytte sig af den, og ikke blive på sofaen, ikke? Fordi det er jo en vigtig ting, at vi har et demokrati, som vi har i Danmark, og det synes jeg, man skal bruge. Og jeg synes, der har selvfølgelig været de her, som vi har været inde på, de her forskellige tilløb til, at lade det handle om nogle personsager og sådan noget. Men det er jo egentlig kun i de generelle medier, synes jeg. Altså de lokale, der er det mit indtryk, at der har været en rigtig, rigtig god debat. Mm-hmm. Rigtig, rigtig mange møder. Og med rigtig stor deltagelse faktisk også. Og stor gadeaktivitet og alt sådan noget. Jeg synes, at det er en spændende tid at have at gennemføre et kommunalvalg.
Ja. Niels Alman?
Jamen, jeg synes også, det har været egentlig et meget, sådan, meget livligt valg. Jeg synes også, der har været lidt for meget med svinger og gynger og den slags her til allersidst, altså hvor det sådan er blevet for poppet, kan man godt kalde det, ikke også? Men jeg synes alligevel, at for eksempel sådan noget som det gamle medium, det gammeldags medium som valgplakater, det er jo noget, som i vores tid, hvor alt kører over internet og så videre, det er meget sjovt at se, ikke også, at det kører altså stadigvæk for fuld skrald. Alle steder. Mere end nogensinde.
Men tror du, det er fordi det virker, eller er det bare, tradition?
Jamen, jeg tror, det virker. Det er med til at... Altså, det er ligesom op til jul, jamen, der er der julepynt. Altså, det er ligesom, det giver den der påmindelse om, at der er så noget, der foregår i vores land, som er helt anderledes, med alle mulige mærkelige mennesker, som man overhovedet ikke har hørt om, set noget til, eller heller aldrig kommer til at se noget til, for de flestes vedkommende. Men der er jo et engagement derude omkring, som jeg synes er enormt godt og enormt stærkt. Og så har man den der morsomhed med de landsdækkende organisationer i form af medie, de store medieorganisationer, der så skal prøve at gøre noget også, fordi nu er det jo valg. Og der kan man sige, at radioerne har nemt ved det, TV2 har nemt ved det, fordi de har deres regioner, og det kører rigtig godt. Og det er der, det hele foregår omkring, og lokalt tv-stationer. Men så kommer Danmarks Radio ind og laver et klumpedumpe arrangement forleden dag, hvor den ene, det handlede om, at den ene galbede mere op end den anden, og den ene skulle, det blev helt, synes jeg, en total loser. Og der skulle man bare fra Danmarks Radio sige, det kan godt være, at vi har vores store koncerthus, og nu skal vi også markere os, men det gik altså.
Hvad med at bringe en koncert?
Hvad med at bringe en koncert? Jeg synes faktisk, det var en nitte. Så det er også lidt sjovt at se, at Danmarks Radio har ikke været i stand til, netop nu, hvor Danmarks Radio burde profilere sig på at kunne gøre nogle rigtig lokale ting, de har ikke været i stand til, synes jeg, at løfte den. Man kan sige det på en anden måde. TV2 har løftet den meget stærkere, og har været meget mere på, også fordi I har news at køre
med. Ret skal være ret. Jeg tror, hvis man har tunet ind, det skal man selvfølgelig ikke nu. Man skal naturligvis blive hængende her på 24/7. Men hvis man har tunet ind på DR's regionaler, så er min oplevelse, at der er blevet...
Det er også rigtigt.
Der har man haft kronet i dag.
Jamen, det har du også ret i.
Men vi er også enige, at stille 9 mand op i koncertsalen ud af 8.000 kandidater og have en frisk diskussion med Johannes Langkilde, det kom vi skudt ret langt.
Men, og alle sad og spurgte, hvornår spørger deltageren til hesten? Den flyvende hest?
Den kom ikke.
Den kom aldrig.
Nej.
Men alle sad...
Det var måske også
fint
nok.
Men et eller andet sted, så er det vel også naturligt, at det er de lokale medier, der ligesom kan fange op.
Ja, præcis.
Fordi at de, altså, de har de lokale læsere, de kan koncentrere sig med de lokale. Altså på en landsdækkende tv-station, der bør man måske nok finde en anden variant, frem for at lave sådan en eller anden fælles debat, fordi man kan ikke rumme 98 kommuners debat. Men generelt, så synes jeg faktisk også, at det har været meget Altså, jeg synes, der er mange gode oplysninger i debatter, i hvert fald også i det område, hvor jeg bor her i hovedstadsområdet, som har været fornuftige, som har drejet sig om substans og indhold. Og det med valgplakaterne, jeg tror ikke, at det flytter noget, men det er med til at skabe en feststemning omkring det, at man skal stemme. Så det er mere, altså på den måde, der har partierne en opgave, og den synes jeg, at de løser på fin vis. Jeg tvivler på. Det kan godt ske, at der er en enkelt, der kan skille sig ud og lave en plakat, som man så kommer til at tale om, som gør, at vedkommende bliver kendt. Men det er ikke gennem en plakat, man bliver valgt. Mm. Men det er gennem en plakat, man er med til at gøre opmærksom på, at man skal ind og stemme.
Jo, og du øger dermed også stemmeprocenten, ja. Og den er væsentlig.
Så for at skabe stemning af, at det sådan set er ret privilegeret, bare det, at vi kan gå ned og gøre vores indflydelse gældende. Men Bent Hindler, må jeg spørge dig, fordi jeg har tænkt lidt over det her med... at der hænger valgplakater op. Og jeg synes også, det er spændende, altså, når der hænger plakater op. Der bliver sådan en knæverne i krogen, og alle går, og så har man set en sjov plakat, eller et skørt navn, eller et eller andet, så kan man gå og snakke om det. Og så bliver der sådan en stemning, når vi skal også ned og stemme. Det synes jeg er dejligt, men hvor meget betyder det med de her? Der er også blevet brugt en del tid, og det er måske også de landsdækkende medier, som ikke rigtig ved, altså, hvad skal vi vælge her? Der er 8.000 kandidater. Hvis der så kommer en sjov video, et eller andet viralt, så knaller vi på med den. Men er det jeres erfaring, at det virker, at der er stemmer i at lave en eller anden sjov video, som bliver delt viral? Eller i virkeligheden det her med, at vælgerne er kloge nok til, at det er i virkeligheden den kandidat, de måske har mødt på gågaden med en lille pjæse og vekslet tre ord med, er det mere den kandidat, der bliver stemt på?
Altså det er jo svært at sige, men der er jo det her, der er jo de her valgtest, som...
Ja.
Der er virkelig mange, der bruger dem, og mange, der prøver det, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo med til også at sortere i dem alle sammen, ikke? Og så kommer der pludselig nogle overraskelser frem, ikke?
Ja, det skal jeg love for. Jeg skulle være medlem af fire partier, kan jeg fortælle dig. efter hvad jeg har taget.
Ja, jeg kan nøjes med to. men det, jeg synes, der er ved det, det er, at det er blevet meget mere sådan IT-siden, er også blevet aktivt brugt, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo meget mere et valg også, der foregår på de sociale medier. Og alt andet lige, så er det jo med til at skabe en bevidsthed. Nu så jeg lige en meningsmåling her til morgen, ikke? At desværre ser det ud som om, at der muligvis er 1% nedgang i valgdeltagelsen i forhold til sidste gang, som jo, vi ligger jo helt ekstremt højt op i valgdeltagelse herhjemme, ikke? I sådan nogle kommunalvalg. Mm. Det er jo helt fantastisk, ikke?
Men lad os nu se, de meningsmålinger, Bent, det ved vi godt.
Ja, vi håber da, at det bliver sådan, at det bliver en fremgang også, ikke?
Og vi opfordrer dig højlydt herfra til at komme ud og stemme.
Ja, det gør vi, ja.
Hvad siger du, Niels Alman? Jeg kom bare til at tænke på, og det kan være, at man ikke kan sammenligne sådan kommunalvalg og folketingsvalg osv., men jeg kan bare huske det der med, at det gammeldags politiske benarbejde, det alligevel også betaler sig, og det kan man nogle gange se på de der, når folk ikke har gjort det. Jeg husker Peter Christensen, som var forsvarsminister, og ikke sådan rigtig fik skøvlet sig til Sydjylland og delt pamfletter ud, og så bum, så var han ikke valgt ind.
Ja, men du kan tro, det betaler sig, og jeg lægger mærke til, i den kommune, hvor jeg bor i øjeblikket op i Fredensborg, der er alle de gamle partier på, der er stort set ikke en eneste valgplakat for Dansk Folkeparti. Og når man tænker på, hvordan Dansk Folkeparti runger og gjaller og fylder det hele, og store billeder af Thulesen Dahl, der mener, at man skal stemme dansk ved at stemme på ham, og sådan noget, sluder, så må jeg sige, så er det interessant at se, at det er jo grunden til, at Dansk Folkeparti ikke får så godt fat ude omkring. Fordi de er så topstyret, at det gider folk jo ikke at være med til ude lokalt. Så derfor slår de ikke igennem, i modsætning til de små partier, der har ivrige ildsjæle, der løber rundt, og der sætter op, og der gør ved. Så der er altså noget om, at hvis du har de der rødder på plads, så kommer du til at stå stærkt ved de der kommunalvalg. Og så bliver det nogle gange i gåsøjne en overraskelse for medierne, at hold op, nu kom den ind, og nu kom den ind. Det er der en forklaring på, så engagementet er også lige med stemmer. Og der vil jeg sige, der synes jeg, det har været påfaldende at se. Jeg har prøvet at kigge nogle af de der kommuner deroppe, som, hvor Dansk Folkeparti virkelig burde være gået ind, i hvert fald på plakatside og i øvrigt på aktivitetssiden. Der er de der ikke.
Nu, jeg kører jo en del rundt i landet i de her uger, og der kan jeg sige, de er andre steder.
Ja, de er i Jylland.
Der er de meget i land. Nå, men der hænger også kæmpe plakater her i København. Alle busstopstederne, der er Thulesen Dahl. Det kan jo være, at de er snu og tænker, at vi, altså...
Men prøv at lægge mærke til. Ja, men det er jo kampagner, det er jo landstopstyret landskampagner.
Men det er jo det, der virker. Se bare på Alternativet.
Jamen, vi talte jo om de lokale kampagner.
Mm.
Det er jo der spiller de ikke ind. Det er klart, hvor far bliver præsenteret i alle mulige sammenhæng, så får han lidt ud af til næste valg. De sparer ligesom op til næste landsdækkende valg, men de mangler lokalt engagement.
Lad os nu se, der er jo René Christensen i Guldborgsund Kommune og sådan noget, som bejler til en borgmesterpost og så videre. Ja, Olsson.
Ja, men der er den forskel, hvis man nu tager det som eksempel. Altså, jeg tror, at de kampagner, Dansk Folkeparti laver med Kristian Thulesen Dahl, det er jo med til at understøtte Dansk Folkeparti på Christiansborg.
Mm.
Hvorimod deres muligheder for at slå igen lokalt, det er også deres lokale engagement. Og når du nu nævner René Christensen, så er han jo stærkt engageret, som jeg tror, hun er en viceborgmester, men i hvert fald.
Ja, ja.
Og dermed også arbejder han meget lokalt, og det er det, han bliver belønnet for. Ikke så meget, fordi hans formand laver reklamer på busstoppestederne. Mm. Og sådan er det jo. Der er jo også borgmester for partier, som får over halvdelen af stemmerne, selvom deres moderparti på landsplanen måske kun har 10-15-20% af stemmerne. Så det personlige engagement, man laver i hverdagen, det bliver også belønnet på valgdagen af de lokale vælgere. Men så er det klart, så indimellem så opstår der jo træthed af det etablerede. Og så giver kampagner, og det vil Alternativet sandsynligvis profitere af den her gang, at de er et nyt, en ny mulighed på stemmesedlen, og de vil selv trække nogle vælgere, og det gør de jo ikke i kraft af et lokalt engagement, fordi de har ikke været der før.
Mm.
Altså, så på den måde.
Så det gør de i kraft af et fravalg?
Ja, hvor der vælger at sige, at vi er lidt trætte af det parti, man stemte på i sidste gang. De har ikke rigtig ydet noget, eller vi har ikke set noget til dem, eller vi er lidt uenige med dem. Her er der så et nyt, frisk pust, som vi vil prøve. Så det er jo en kombination af, at man arbejder til hverdag i kommunerne. Og det er klart, at borgmesteren har den fordel, at borgmesteren er mest eksponeret, og hvis det er en dygtig borgmester, uanset partifarve, så vil man som regel altid tiltrække flere stemmer til det parti, hvorfra borgmesteren kommer. Også i forhold til landsplan, hvis man gør det godt. Og der, hvor de nye partier, de kan komme til, det er klart, det er på de landsdækkende kampagner.
Mm-hmm. Bent Hendrup?
Ja, og den her sidste måling, den viser, at 25% har ikke taget stilling endnu. Og hvordan man gør det, og hvad de tager stilling ud fra, om de så vælger at blive hjemme, eller hvad det er, der overbeviser dem, ikke? Det synes jeg er svært at se.
Ja.
Men jeg synes, at også for eksempel i Horsens og derhjemme, der er der blevet sat ret godt fokus på nogle spørgsmål, som har været i byrådet i den periode, der har været. Ikke? Skal rådhuset rives ned og flyttes, og skal en ringvej bygges? Og, altså det for første gang har der været sådan, hvad kan man sige, fokus på nogle egentlig sådan ting, der påvirker vores dagligdag og miljøet, og som har langtrækkende konsekvenser for beslutningen, ikke? Og det synes jeg er blevet meget godt. Altså, der er blevet godt sat fokus på det. Og det er jo, selvom det kun har været Enhedslisten i byrådet, der har stemt mod det der rådhusprojekt, ikke?
Ja.
Så er det faktisk lykkedes at få mange til at diskutere det, som er helt væk, langt væk fra Enhedslisten, men som også synes, at det er lidt urimeligt, ikke?
Men når man ser, vi har set, både Thulesen Dahl har været ude på store kampagne, men han er jo ikke den eneste. Mette Frederiksen og Lars Løkke har jo også været ude og pæbe, og dem alle sammen har jo været ude. Ja. Stå arm i arm med lokale kandidater osv. og give, hvad skal man sige, give lidt shine til de ukendte. Det giver vel også lidt, jeg forstår godt, at det selvfølgelig er lidt opvarmning til en kommende folketingsvalgkamp, Niels Andermann Olsen, men det giver vel også, det må vel give sådan lidt kredit og sige, når man, hvis mange vælgere er jo i tvivl, og målinger viser, at rigtig mange bestemmer sig først, når de står inde i boksen og tænker, okay, så et eller andet. Og hvis man så lige kan huske, når man så jo også Lars Løkke, han, det var sådan set fint nok, så stemmer jeg liste V, altså så er det med den, for det må vel også give et eller andet, ellers var de vel ikke derude.
De er derude af en grund. Dette er det første gang i mange år, at det her er et ægte midtvejsvalg. Hvis vi skal sammenligne med noget. Det her er et ægte midtvejsvalg. Og det kan godt være, at jeg tager illusionen fra nogle af de lokale kandidater derude nu, ved at sige, kære venner, når Lars Løkke og Tulle og Mette alle sammen er på banen og bruger partipenge til det her, så er det fordi, de tænker på deres eget valg og partiets situation. Det er et midtvejsvalg. Det kan vi lige så godt sige. De gør det ikke for at og virkelig sørge for, at nu klarer den kandidat sig godt, eller den kandidat sig ikke godt. Det handler om, at vi er midt i et meget, meget vigtigt valg for de landsdækkende partier, og der vil blive lagt, prøv at lægge mærke til i morgen, hvordan, allerede i aften, sent på natten, hvordan kommentarerne vil komme på som et godstog, flere kilometer godstog, om argumenter for, hvordan partilederen nu står i forhold til det der lokalvalg, der lige har været. Så derfor er det et midtvejsvalg. Det kan vi lige så godt afsløre herfra, for dette ting.
Er det rigtigt, Ole Sohn?
Ja, det er det, men det er ikke altid, det er dækkende. Altså, hvis et parti, det konservative, eller for det sags skyld Venstre, de to partier fik jo altså langt flere borgmesterposter, end deres vælgertal. Mm-hmm. Så vidt jeg husker, så fik Venstre omkring 25% af stemmerne det sidste kommunevalg, men næsten 50% af borgmesterne. De konservative fik en 6-7%, tror jeg det var, men alligevel 13 borgmesterposter. Så på den måde, så tror jeg, at det er begrænset, hvad man kan lægge i resultaterne ude lokalpolitisk i forhold til, hvad der kommer til at ske landspolitisk. Der, hvor det har betydning, det er, hvem bliver formand for KL og regionerne. Det er klart, at hvis det nu bliver to socialdemokrater, der bliver formand, så bliver de jo mere eksponeret, mm-hmm, som modvægten til kommunen og slutter til regeringen i de årlige forhandlinger om kommuner og regioners budget, altså hvor det i dag er den ene af venstremanden. Altså, så på den måde, der får det betydning, men jeg er ikke sikker på, at det har så stor gennemslagskraft i forhold til, hvem det sidder på statsministerposten efter næste valg. Men det er klart, jeg er enig med Niels i, at partierne bruger det som et midtvejsvalg, altså fordi at medierne og kommentatorerne lægger så meget i det.
Så de er sådan set bare lige ude og stikker fingre i jorden og mærker, hvad synes de egentlig om os? Okay, jamen, ja. Godt, jamen fint.
Det konservative Folkeparti vil i hvert fald lægge meget vægt på det her valg i aften. Det kan jeg godt herfra.
Det kan du godt afsløre.
Det er godt afsløre.
Godt.
Ja.
Jamen, så tror jeg også, vi kan afsløre, det vil nogle af de andre sikkert også.
Se, må man formode.
Ja, må det ikke. Det er en formodning, vi godt kan holde fast i. Se, men så vil jeg alligevel spørge, fordi det lægger op til et spørgsmål om, hvor meget... Man hører tit om det her med, at når man så kommer ud i de små byråd, så er stemningen noget mere pragmatisk. Man ser jo nogle helt andre alliancer på tværs af rundbordene derude, og så videre, og der er måske også noget mere i, at jamen, altså, det er nede på et niveau, hvor det er vi simpelthen nødt til at finde ud af. Nu skal vi finde ud af den cykelsti, og nu skal vi finde ud af, hvad vi gør herude, og sådan, den byggegrund, og så videre. Mm-hmm. Og man skal bare agere på en lidt anden måde. Men hvor stor sammenhæng, eller hvor stor diskrepans, kan man også spørge, det er jo afhængig af, hvordan man ser det, er der mellem, hvad moderpartiet synes og står for, sådan i grundtanke, og hvad der så er, rører sig ud. Og jeg spørger, fordi CEPOS var ikke glad i sidste uge. Der var blevet lavet en rundspørger fra Norstat, som er sådan en gallop-agtig organisation. De lavede en rundspørg blandt 895 spidskandidater. Og de spurgte, hvis du fik 50 millioner kroner til din rådighed, og du skulle vælge mellem at sænke kommuneskatten eller øge de kommunale investeringer, hvad ville du så vælge? Og der var der forbløffende mange venstrekandidater, der svarede, at de ville bruge... altså 59% af de adspurgte venstrekandidater. Og det er 64 ud af 98. De sagde, at de ville simpelthen bruge penge på kommunale investeringer i velfærd og serviceforbedringer. Ja. 14% har svaret, det ved vi ikke. Og det vil sige, at der er ikke så mange tilbage, som vil have skattelettelser, og som siger, jamen vi følger da Lars Løkke og partitanken. Niels Hallmann, hvad skal man lægge i det?
Man skal jo lægge det i det, at der er et gabende hul på velfærden i Danmark. Det kan alle borgere jo se. Det kan selv venstrefolk jo se i en snæver vending, at der mangler mere omsorg på plejehjem, selvom der også er masser af ældre, der klarer sig godt. Men det gør der jo. Der mangler på sygehusene. Og derfor så er det jo realiteterne, der sidder ude i byrådet, som tæller. Og der kommer parolerne jo ikke ret langt. Altså topstyrede paroler når jo ikke ud igennem, man kan sige, næsten heldigvis. Jeg mener, at når byrådene er valgt, så kører de rimelig autonomt også derude. De spiller ikke tilbage til til Christiansborg. Mange gange har man jo hørt ved kommunalvalg, vi vil ikke have vores partileder herud. Nej. Helle Thorning, der var der mange gange, hun fik afbud. Du skal ikke komme.
Jamen, men der var jo også nogle som man siger på just nogle træls sager.
Det var der. Jo, men det er der jo altid i partier. Så man skal opleve det sådan, at de er meget autonome derude. Og så vil jeg godt slå en pæl igennem den myte om, at derude foregår det i de små samfund, og der foregår det godt imellem politikerne, og man snakker sammen, og man drikker chokolade, og man får boller, og det hele kører så varmt og så godt.
Nu synes du digter lidt for det billede, jeg fik malet lige før, men...
Jamen, jeg vil bare sige, det er for at sige, at der er jo virkelig nogle hadske kampe og personmodsætninger ude omkring i kommunerne, der får alt på Christiansborg til at ligne det rene vand. Altså, der er virkelig nogle konflikter og nogle hårde kampe derude, som man også skal være opmærksom på, når man vælger sine byrødder i dag, at de der aggressive typer der, de kan altså også være med til at skræmme noget væk, og er ikke så inkluderende, som man måske kan få det til at lyde som. Hvis man hører propagandaen fra det hårdt svindelramte KL, er det ikke sådan, det er? Der er også nogle problemer der lige nu.
Jo, der er det knæs.
Det er ikke noget, vi hører så meget om. Mærkeligt nok. Kom også tilfældigvis lige i valgkampen frem, men derude, der giver man jo sådan en propagandasang om, at kommunerne, det er de rigtige politikere, og landspolitikere, det er kæltringerne, og det er... Altså, det er bare lige slå en pæl igennem. Altså, sådan er det ikke.
Ja, Olsson.
Tilbage til til spørgsmålet om CEPOS undersøgelsen. Altså, når man stiller sådan et spørgsmål om, hvad man vil bruge 50 millioner til, ja, så afhænger det, hvilken virkelighed man lever i. Og det er klart, hvis man lever på Christiansborg, og gerne vil have vælgerne, altså stille vælgerne et isoleret spørgsmål, du gerne vil skattelettelse, så tror jeg, de fleste vil sige ja. Hvis man bare, kunne du tænke dig at få nogle flere penge til dig selv? Ja, det kunne jeg godt. Mm-hmm. Hvis man stiller det samme spørgsmål til de samme mennesker, kunne du godt tænke dig, at din mor eller din bedste mor fik en ordentlig pleje på alderdomshjemmet eller plejehjemmet? Ja, det kunne man godt. Så derfor er det to virkeligheder. Ude i kommunerne, så sidder man og administrerer. Man har nogle børn, der går i nogle nedslidte skoler. Man har nogle ældre, der er i nogle plejehjem, hvor de har nedlagt køkkenerne. Så vil man jo gerne sørge for, at hvis man har ansvaret for de folk, så vil man gerne sørge for, at de har det bedre. Og derfor så vil man hellere bruge pengene på noget, som er vigtigt for at få dagligdagen til at fungere for børn og ældre. Hvor må dem, der ser på Christiansborg, de er alt for langt væk fra den virkelighed. Så de tror, at man kan købe vælger ved en debat om skattelettelser. Og skattelettelser, det bør, efter min opfattelse, bør man jo kun diskutere i situationer, hvor det har en eller anden relevans i forhold til, kan det være med til at understøtte en eller anden beskæftigelsesfremgang på et område eller ej. Altså, virkeligheden er jo, at Danmark er et af de mest konkurrencedygtige lande. Udenlandske virksomheder vil gerne have til, blandt andet fordi vi har et godt velfærdssystem, blandt andet fordi medarbejderne i Danmark kan forpasse deres børn, og ikke bliver hjemme fra arbejde, og vi har investeret i uddannelse. Mm-hmm. Så det, at vi betaler et relativt stort fælles bidrag til via skatten til uddannelsessystemer og daginstitutioner og det hele taget velfærd i samfundet, det er jo også en tiltrækningskraft for at få virksomheder til at etablere sig, fordi vi er et så rimeligt velfungerende samfund.
Så, Bent Hindrup...
Jeg synes faktisk, at det er positivt, at Venstre reagerer sådan på den spørgeundersøgelse. Fordi det viser måske, at det kunne også spille tilbage til landspolitik, at man faktisk skal begynde at se, at det er måske ikke så smart, det her med bare at give skattelettelser. Det er virkeligheden, så er det et fællesskab, som vi har fået opbygget i Danmark, der er værd at værne om, ikke?
Men Bent Hindrup, er det et nyt fænomen, at det pludselig er...
Nej, det har jo været et hoved... Hvad skal man sige, salgs fra Socialdemokratiet, ikke? Velfærd før skattelettelse, mm-hmm. ikke? Mm-hmm. Og så har de jo lavet det modsatte. De har
jo, men jeg spørger mere om det er et nybrud, at man kan se fra at det her med, at som Ole også sagde, at de er ud af trit med virkeligheden. At virkeligheden, det er ikke noget, man opererer med inde på Christiansborg, og så kommer man ud, og så sidder man med de her ting. Og så kan man jo godt se, at det måske er velfærden, det handler med.
Jeg tror, det bliver en af de ting, der bliver spillet tilbage til Christiansborg til eftertanke. At der er
men er det ikke blevet spillet tilbage til Christiansborg masser af gange? Det er bare det, jeg mener.
Nej, ikke så tydeligt, som det er nu, synes jeg.
Jeg synes, det var en lidt interessant her forleden, hvor Simon Emil, indenrigsøkonomiministeren, mm-hmm. gik ud og sagde, at der er kommuner, der har så store kassebeholdninger, dem skal de bruge på skattelettelser. Og så spurgte de borgmesterne i nogle af de kommuner, som har store skattebeholdninger, eller hvad hedder det, kassebeholdninger. Så siger de, jamen han har jo ikke forstået, at vi samler jo op, sådan at vi kan investere i at bygge nye, renovere vores folkeskole. Vi har lagt en plan for, hvordan vi kan gøre det, inden for det loft, som regeringen har lagt på anlægsloft. Altså, så vi har... Altså,
der var ingen genklang.
Der var ingen genklang. Altså, og så kan jeg jo ikke forstå, hvorfor det ikke er en journalist, der spørger indenrigsministeren, hvordan kan man bruge en kassebeholdning, som er en engangsbeløb til løbende skattelettelser? Mm. Det tror jeg nu nok, finansministeren lige har sagt, der skal du nok lige tænke dig en lille smule om. Men bare det, at ude i kommunerne, der ved de jo godt, vi kan ikke hæve skatterne. Altså, det kan man, at dels fordi der er den aftale, det må man ikke, sådan i hvert fald, der skal være et gennemsnitligt niveau. Mm-hmm. Så hvis man vil spare, så kan man spare op i de gode tider til at investere i vedligeholdelse af skoler og alderdomshjem, plejehjem osv. Og det kræver, at man har en kassebeholdning. Så kommunerne, de tænker meget mere konkret på, hvordan kan vi understøtte, at vi kan have en velfærd, også i fremtiden.
Ja. Men Alvar Olsen, det er bare lige for at holde fast i det her med realiteterne. Altså nu nævner Ole Sohn Simon Emil Ammitzbøll, som jo er medlem af Liberal Alliance. Og Liberal Alliance siger, at det er leflen for vælgerne, når selv venstreborgmester går ud og siger, jamen altså, vi vil godt smide nogle penge i velfærd og serviceforbedringer. Hvem er det, der er ude at trit? Dit parti, Konservative, er jo også glad for skattelettelser. Der sidder vel også nogle konservative derude, der godt vil smide nogle penge i plejehjem.
Ved du hvad? Jeg kan citere, tror jeg, Poul Schlüter for mange gange har sagt...
Det ville også være mærkeligt, hvis vi havde et program, hvor du ikke citerede Poul Schlüter.
Jamen, jeg er der jo ikke andre, der gør det.
Nej, det er rigtigt.
Lad os nu tage en af nutidens store statsmænd. Sidst, da de konservative var ved Højbords, som sagde, at der aldrig nogensinde nogen, der har vundet et folketingsvalg på skattelettelser i det her land. Punktum. Så det er der ikke. Simon Emil Ammitzbøll, jo, han siger jo så meget. Han siger mange sjove ting undervejs. Det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Og ude i kommunerne, der skal de tage det job alvorligt med at sørge for, at den nære velfærd fungerer. Og det er jo derudefra mikrofonerne ind mod Christiansborg skal være, hvor man siger, kære venner, det duer ikke der og der og der. Og så kunne det være nogle af de der store, kostbare foreninger, som kommunerne har organiseret sig i. Nu skal jeg lige have dem med igen. Mm-hmm. At de ligesom også vågner lidt op og kommer ud af deres flommetilværelse og får sat nogle af de her ting aktivt på bordet. Det, der er mit problem med KL, det er i virkeligheden, at de er alt for sammenspist med statens embedsmænd. Og så har du igen det der samspil imellem embedsmænd i KL og blandt regionen og så statens embedsmænd. Så bliver de lige enige om, og hvor meget får den enkelte folkevalg ude i Hillerød Kommune eller i Horsens Kommune så og skulle have sagt lige der.
Men hvor enige er de egentlig? Jeg kan da huske, Claus Hjort var det sidste år til KL's møde, han sagde, og kom nærmest op og slås med dem, fordi han ikke synes han hørte alle en jammeren og blinde og halte.
Han er jo en frisk mand.
Og der var en finansminister.
Der var en finansminister, og det er da også rigtigt. Der kan sikkert være nogle hjørner, hvor man ikke er, men jeg siger bare, der lurer en fare der for de folkevalgte, de nye folk, der nu kommer i stolene i aften. Der lurer den fare, at de skal altså være tro mod deres eget lokalsamfund og sende meldinger direkte ind til Christiansborg, og ikke bare aflevere det i KL i en eller anden forening, eller et eller andet ansat, der sidder der, en embedsmand der. Mm-hmm. Så det er mere det, der er min pointe.
Men tror du ligesom Bent Hendrup herovre, som siger, at der er begyndt at være en vind, som blæser mere fra kommunerne og ind på Christiansborg, at hvad skal man sige, realiteterne ude i kommunerne, de kan mærkes ind på Christiansborg nu?
Ja, det tror
på en anden måde.
Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk. Og det er også noget, de her før omtalte foreninger bør skrive sig bag øret. Fordi folk sidder jo derude i dagligdagen, når der skal ringes 1813, og det ikke virker, eller man kommer på sygehuset, eller det med plejehjemmene ikke fungerer, eller alt det, som vi selv omgives af hver eneste dag, når ikke det virker, skal det jo kanaliseres igennem. Og der er det også nemmere for borgeren, og det gør borgeren jo også, når han møder den folkevalgte op i brusen og siger, ved du hvad, Peter, det der kan I nu altså godt lige lave om på osv. Den der nærhed, den er der jo stadigvæk i det her samfund, og den skal vi sætte enorm pris på.
Mm-hmm. Der er jo også den forskel, altså når man sidder i Finansministeriet, som Claus Hjort gjorde, eller hvem der nu sidder der, så har de nogle økonomiske tal foran sig. Og når man dækker sig bag økonomi, så er det meget lettere at sige til kommunerne, I bruger for mange penge, og hvis man tager nogle 100 millioner fra kommuner nu af det milliardbudget der, så virker det ikke ret meget. Men når man er i kommunerne, så betyder lidt noget. Og at det virker jo også andre steder. Claus Hjort, han flyttede over i Forsvarsministeriet. Uh-huh. Og nu skal jeg da love for, at han godt ved, hvordan at der er behov for penge også i Forsvarsministeriet. Så han kom jo ud i en anden virkelighed.
Han har svært ved at finde ud af, hvor mange penge der er brug for til kampfly, men...
Nogen skal der derudover. Bruges, ja, men det er, lige nu er der vel også svært at finde ud af, hvad de kampfly kommer til at koste.
Ja, men det er det, der er problemet jo.
Ja, ej, men kommunerne, jeg tror simpelthen, at vi er kommet dertil, at det fundament, som samfundet bygger på, og det er i virkeligheden den kommunale velfærd, mm-hmm. er virkelig presset. Og presset bliver ikke mindre af, at vi har flere ældre, og ældrene lever længere tid. Men også det glædelige, at der faktisk også bliver født flere børn. Og når der bliver født flere børn, så bliver behovet for vuggestuer, børnehaver, skoler, så stiger det også. Altså, og det kan ikke nytte noget, at vi klager over det, fordi alternativet til at føde børn herhjemme, det er, at vi skal importere arbejdskraft udefra. Mm. Fordi hvis ikke vi har arbejdskraften, så kan vi slet ikke opretholde velfærden. Og så går det først alvor galt for samfundet.
Og dem udefra, dem vil vi ikke have ind.
Dem vil vi ikke have ind, og nogle af dem, der er, altså polakkerne. De begynder at rejse hjem.
Ja,
og det er der i mange, fordi at Polens demografi, altså befolkningssammensætning, er endnu værre end Danmark. Den ældre polske befolkning vokser, det vil sige, folk, der forlader arbejdsmarkedet i Polen, er eksplosiv, og de har meget små ungdomsårgange. Så alle de polakker, som rejste ud, dem vil de jo selvfølgelig gerne have tilbage igen. Et naturligt forhold. Og det stiller jo en stor krav til vores samfund, at vi dels skal sørge for at uddanne nogle af dem, der ikke har uddannelse. At de får nogle faglige kompetencer, som kan trædes ved for de udenlandske arbejdskraft. Mm. At vi også får automatiseret osv. Arbejdsprocesserne. Men vi undgår heller ikke at få en diskussion om, hvordan tiltrækker vi arbejdskraft udefra.
Mm. Så meget desto mere er der jo grund til at stemme i dag. Det kan vi ikke få sagt nok i dag. Og så kan man altid sige, at børnene er vores fremtid.
Præcis.
Det skal vi også huske.
Og børnebørnene.
Ja, og det hele. Og, så se at komme i gang med at lave nogle børn, og jeg vil lige ved at sige, hvis det så involverer en sexgynge, så må det være det. Så må vi tage det med.
Nu tror jeg, du skal passe på.
Jeg skal nemlig passe på. Jeg kunne godt selv mærke det. Det her, det er, skulle man være i tvivl, og det kunne man godt være nu. Radio 24/7 og det gode gamle folketing. Jeg besøger Bent Hindrup, Ole Sohn og Niels Allmann Olsen. Men ved I hvad, så der er en lidt mere alvorlig ting. Det er ikke, fordi det ikke har været alvorligt, det vi har talt om. Men der er noget, som politikerlede, det har vi talt en del om. Også mest på landsplan. Pia Kjærsgaard siger også, at den er stigende, og der skal altså gøres noget. Og i forhold til hvor gennemsigtigt det er med kommunale kandidater og sådan noget, så faldt jeg over en lille historie, som jeg simpelthen også lige vil nå at løbe forbi jer. Nemlig at en ting, de såkaldte erhvervsklubber, pengeklubber, det er noget, som har eksisteret på landsplan i et stykke tid. Det kommer sådan, at de amerikanske såkaldte superpacks, hvor man kan betale nogle penge ind til en erhvervsklub, og så betaler erhvervsklubben bare til nogle kandidater, og dermed kan man være anonym og donere ret høje pengebeløb, op til 20.000 kroner til en kandidat. Det er begyndt at brede sig også til de kommunale niveauer. Faktisk også på regionsniveau. Jeg faldt over en enkelt, og det er tilfældigt. Jeg er sikker på, at man kunne finde dem fra snart sagt alle partierne. Men Venstres finansordfører og regionsborgmesterkandidat på Sjælland, Jakob Jensen, han har sådan en klub, og der er der mellem 10 og 20 vestsjællandske virksomheder, som betaler 5.000 kroner om året for at deltage i 4 årlige møder i erhvervsforeningen for Jakob Jensen, som foreningen hedder. Så tror jeg også, formålet for den forening er på plads. Og det, der bare var lidt spøjst, det var, at Jakob Jensen siger omkring den her, hvorfor det er nødvendigt at have den her erhvervsklub. Han siger, jeg vil gerne have det som et fortroligt rum, hvor de kan komme med nogle ting fra deres dagligdag, som jeg kan bruge, eller i hvert fald lade mig inspirere af. Mm. Lyder det mærkeligt? Er det kun mig, der synes, det lyder mærkeligt, at man som virksomhed skal betale 5.000 kroner for at komme op til Jakob Jensen og sige, her er nogle gode idéer? At Jakob Jensen skal tage sig betalt for at få gode idéer ud fra det samfund, som han tjener.
Jamen, han sidder jo selv i bestyrelserne, for eksempel, for nogle havbrug. Og det er interessant, at det er ham, der også fører de sager frem i Folketinget. Mm-hmm. Så der er ingen tvivl om, at han er virkelig tæt på erhvervslivet, ikke hele vejen rundt. Og det har han vel altid været.
Og det er der jo heller ikke noget
galt. Det må man også gerne være.
Præcis. Men er problemet det her med, altså jeg synes bare, det lyder mærkeligt, at man betaler sig til adgang. Ja. Det siger han jo selv, at man ikke synes. Han siger, man vil have adgang til mig alligevel.
Ja.
Altså, men almindelige borgere med 450 kroner kan måske også komme op til ham.
Jeg kan sige, der hvor han fupper for fuld offentlighed, det er jo ved at tale om det der argument med, at jeg vil gerne lade mig inspirere og bla bla bla. Det handler om, at han gerne vil samle penge sammen til sin valgkamp. Det er det, det handler om.
Ja, ja, det er ingen hemmelighed.
Og det er præcis det, det handler om. Og det indførte vi i sin tid under megen hyl og jammer fra blandt andet Venstre, som gik stærkt imod at få penge fra staten til partistøtte. De gik fuldstændig imod det, men de ville gerne tage pengene bagefter, selvfølgelig. Men de var imod kampen for at få flere penge ind til partierne. Ideen var jo med den ordning, at så alt, hvad der lå under et eller andet beløb, jeg tror det var 19.999, det skulle så være lidt anonymt og sådan noget. Og dengang tog vi ikke højde for, at folk kunne, skal vi sige, pulje de der penge. Og der er jo kun én ting at sige, det er, at der må man lave den lille justering på den i øvrigt udmærket partistøttelov, der siger, at når man puljer pengene, så er der offentligt, og så er der åbenhed omkring det. For selvfølgelig skal de der 5, 10, 20 virksomheder ude omkring jo bare have deres navn frem og sige, selvfølgelig støtter vi det formål. Og igen synes jeg, at den der lusepusten, som man har set nogle steder, også med virksomhederne, de vil gerne være med til at støtte et parti og være med til at bestøtte borgmesterens parti, men sæt nu borgmesteren vil skifte ud i morgen. Lad os nu tage ned i Slagelse. I dag er det et venstre styre. Om 3 dage er det et socialdemokratisk styre. Så de der virksomheder, der måske har formastet sig, måske, jeg tager det som et tænkt eksempel.
Fint.
Helt teoretisk eksempel. Jamen, så vil de der 20 virksomheder, der har støttet venstreborgmesteren, over natten, så bliver de ligesom tyskerne kaldt ventehelse. Så skal de godt nok rundt på en streng, og så skal de pludselig over støtte den anden borgmester. Og det er bare sådan, at det virker lidt, jeg synes, det virker ynkeligt, hvis ikke de stiller sig frem og siger, vi står inden for det, vi bakker op, og så skal der selvfølgelig være åbenhed omkring det. Men det der plader med at sige, at jeg har brug for et sted, hvor folk kan inspirere mig, hold nu kæft. Den er jo helt, helt ude i hampen. Men Niels, og det siger han jo også lidt selv. Han siger også selv, at de kan snakke med mig alligevel. Det handler om at få penge til, til valgkampen, og så selvfølgelig holder man nogle hyggemøder, som går på kryds og tværs, og så er der en virksomhed, der laver et eller andet maskineri, som siger, vi har også et problem med en miljølov her. Selvfølgelig har de da en ekstra platform, når de sidder der og spiser mad. Selvfølgelig har de det. Mm-hmm. Men der skal bare åbenhed omkring det her, og det var også det, der var ideen med den gamle lov.
Mm-hmm. Olsson?
Jeg synes, åbenhed er nøgleordet, fordi altså, vores demokrati er alligevel så stærkt, at man kan ikke købe sig til indflydelse. Man kan godt købe. Altså, man kan godt, altså, det er jo helt åbenlyst, at der er nogle partier, der får mere støtte end andre. Men det er jo mere eller mindre offentligt kendt. Og det, at folketingsmedlemmer har tætte kontakter til erhvervslivet, det synes jeg, det har jeg ikke indtil imod. Fordi det, der er vigtigt, det er, at folketingsmedlemmer har en stor viden. Og nu brugte vi Jakob Jensen som eksempel. Hvis der er en stor viden om dambrug, så er det vel også fair nok, at han bruger den viden i Folketinget, så er der andre, der har en anden viden om dambrug, som måske er uenige, så får man den politiske debat. Ja. Det er jo ikke sådan, at man kan luske noget igennem i det danske demokrati. Så derfor så er jeg ikke så bekymret for, at der er partistøtte, at det foregår på kryds og tværs i samfundet. Jeg synes, det er en udmærket partistøttelov, vi har. Jeg synes, det er fint, at samfundet eller staten også støtter partierne, sådan at alle partier har mulighed for at deltage i de valg, der er. Så der er nøglen til at undgå, at man får for meget lusket ind, det er åbenhed.
Ja, det ødelægger jo. Det undergraver faktisk den ordning, vi lavede i sin tid, det her.
Ja, Bent Hellerup.
Ja, der kunne man nok lære lidt af EU, fordi der har man jo en formaliseret lobbyvirksomhed, ikke? Mm-hmm. Som er registreret, og alt hvad der foregår, er åbent, ikke? Og det kunne man måske lære noget af i Danmark, ikke? At nu er der, jeg synes, at det er et hul, der er udnyttet i det tilfælde her, ikke? Hvor man kan pulje sådan nogle forholdsvis uskadelige beløb, til det pludselig bliver til noget, ikke? Og der er, det er en underløbning af det, der var meningen,
ja,
synes jeg.
Ja, det præcis.
Og derfor så synes jeg, at der kunne man nok lære lidt af den velorganiserede, kan man sige, nogen siger, at det ikke er nok, men altså, det er en form for organiseret lobbyvirksomhed, som også har et formelt indspark i hele den politiske proces i EU. Ikke? Men det, og det er, at man kan holde de her åbne høringer og ting og sager, hvor synspunkterne kan komme frem. Ikke? Og det synes jeg sådan set er en af de gode ting, der er ved EU.
Mm-hmm.
Det kunne man godt lære lidt af,
ja.
At sætte det i system og have... Altså, du skal jo ikke sige til nogen, hvis du kommer ind i Folketinget, kan du gå rundt og snakke og sådan noget. Altså, der skal man melde sin ankomst i EU, og så får man...
Men der er jo blevet stillet forslag om det. Jeg tror, Mogens Lykketoff var lidt bannerfører på det, ja. I hvert fald på et tidspunkt, at man skulle stemple ind også som lobbyist, ja. og det blev jo sløjfet igen. Men Niels Hallmann, må jeg spørge dig, i forhold til... det lød en lille smule som om, at du også efterlyste... et eller andet borgeransvar, altså ansvar for de her virksomheder også.
Ja, det synes jeg.
Og sådan en dag som i dag kræver jo også, at man lever op til sit borgeransvar, går ned og deltager i det demokrati, vi har. Men kan man forvente, at virksomheder har så høj moral, det lyder helt mærkeligt, når jeg formulerer det sådan, men kan man forvente, at de siger, jamen, vi vil ikke støtte erhvervsforeningen Jacob Jensen eller en eller anden forening, fordi de skal jo drive en business, og hvis de kan købe sig til adgang, kan man så forvente, at det vil de ikke gøre ud fra en moralsk betragtning, eller er vi nødt til at have nogle regler, der gør, at Jacob Jensen ikke må gå og rode med sådan en erhvervsforening Jacob Jensen?
Prøv at høre, erhvervsfolk er vælgere ligesom alle andre, og de skal da stå ved deres holdning. Når en af Danmarks allerstørste erhvervsfolk, Mads Clausen, der ejer Danfoss, kan gå ud i kommunalvalget og sige, kære venner, jeg støtter Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti, fordi han gør det godt der, han lytter, han er favnende, han er en, jeg stoler på, og ham går jeg ind for. Når Mads Clausen kan gå ud og sige, jeg støtter en mand fra Slesvigsk Parti, så kan Peter Nissen i Haderslev jo også sige, jeg støtter de konservative eller Venstre eller Enhedslisten eller hvem de måtte støtte. Altså, det er den der med, at erhvervsfolkene, de skal være så forsigtige, og så bruger de den der vores kunder, og de kan ikke lide, og så bliver der sådan det der værnemager-syndrom, ej, vi skal ikke have fedtet noget ind i noget. Og så deponerer de alle deres holdninger i Dansk Industri, og så er de fri for at tage stilling. Den duer ikke i demokrati. De skal ind på banen, de skal melde sig på, og Mads Clausen er et super godt eksempel på, hvordan man gør det.
Mm-hmm. Men bør man lave nogle regler, der så hvad skal man sige, hjælper dem på glæde, Ole Sohn?
Jamen altså, jeg synes, vi har generelt en udmærket partistøttelov. Og med det her nye erhvervsklubsystem, der er dukket op, jamen, så kan man jo justere den sådan, at man fremmer åbenheden også, hvis der er nogen, der støtter igennem de her, eller når nogen støtter igennem de her erhvervsklubber. Så for mig at se, jeg har ikke så meget imod, at der er partistøtte, fordi det kan, tror jeg aldrig, man kan komme ud over. Hvis der er åbenhed om det, ja. Så ved vælgerne det, så kan de, hvis det har betydning for, hvor de sætter deres kryds, så kan de have den viden i baghovedet, når de går ind i stemmelokalet.
Det var så morsomt nede i Sønderjylland. Venstreborgmesteren nede blev, eller var han socialdemokrat, det kan jeg ikke helt huske. Men borgmesteren blev i hvert fald rasende over, at Mads Clausen formastede sig til at sige sin åbne mening. Så det er jo den anden vej, at der sidder politikere, der sidder på flæsket. De vil ikke have, at modstanderen får noget åben opbakning. Jeg mener, det vil give et meget fint løft, også ude lokalt, hvis erhvervsfolkene træder lidt frem, ud over at gå ned og stemme i dag, så skal de også træde frem med deres holdning, hvis de vil støtte. Og melde sig øvrigt ind i en vælgerforening, det kunne de jo også gøre. Det er der også mange erhvervsfolk, der gør, selvfølgelig.
Så hvis vi bare lige skal bruge de sidste minutter på, så tvivlerne. Der er jo masser, der ikke har sat deres kryds endnu. Og man kan jo som sagt tage de her berømte valgtest. Men altså, jeg har også gjort. Og som sagt, jeg skal sætte 4 krydser. For at blive dækket ind der. Og nogle af de spørgsmål er også sådan meget firskårende. Der er vi ude i sådan noget med, som Ole siger, vil du have skattelettelse i? Det kunne jeg da godt tænke mig, men hvad på bekostning af hvad? Og det står der intet om. Hvad vil I sådan råde, Ben Hindo, hvis du sådan skal råde folk til, altså vi har en tvivler, hvad skal man lige kigge efter? Hvad gør man her i dag?
Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg vil jo anbefale, at man stemmer på Enhedslisten. Eller
jo, men hvis du prøver
ikke?
At hæve dig lidt mere op i helikopteren. men bare sådan at sige, hvad skal man sådan gøre så klart? Og prøve ikke at nævne et parti så?
Ja, men det er jo svært, ikke? Man kan sige,
prøv alligevel, Bent.
Ja, men der er jo nogle lokale sager, der er kørt op og står klart for folk, ikke? Og jeg tror, man skal tage stilling ud fra dem i et valg, et kommunalt valg, ikke? Og det kan også godt være, at det bliver overraskende, hvis man laver en valgtest, ikke? Hvor man lander henne, ikke? Men det er der en måde at gøre det på, det er at bruge valgtesten til at finde ud af, hvor man er, man egentlig henne af. Hvis man synes, at det er lige fedt, det de går og siger, og man ikke har sat sig så meget ind i det, ikke? Og det er de sidste 25%, mm-hmm. som først gør op, hvor de stemmer, når de kommer ind i stemmeboksen faktisk, ikke? Så synes jeg, at man har haft god mulighed for at kvalificere det her valg til kommunevalget. Det synes jeg faktisk, man har haft, ikke?
Så det har ikke været for krævende? Det har ikke været sådan,
nej,
at...
det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at det i hvert fald været meget tydeligt. Der har været sådan nogle temamøder, som også er fulgt op af tv, de lokale tv-stationer, ikke? Hvor man har en hel aften om ældrepolitik, ikke?
Og så... men man er virkelig ikke den, at de 25%, som er tvivlere...
De har ikke set noget af det.
De har ikke set noget, nej, af det. Og, de er, og når de er tvivler, så er det jo netop fordi, de ikke har fulgt med.
Ja.
Og når vi nu skal sidde her som de tre kloge, så er det jo at sige til dem, at I skal selvfølgelig gå hen og stemme. Ja. Fordi det er en del af demokratiet. Og det, man så kan gøre, det er ud fra sine følelser. Kender man en af de kandidater, der er opstillet, som man føler personlig tillid til, kan man stemme på vedkommende? Kender man ikke nogen af kandidaterne sådan personligt, jamen så stem dog på det parti, som man føler sig forbundet med, hvis man skulle stemme til et folketingsvalg. Altså sådan, at man har nogle ledesråde for det mindste at gøre brug af den stemme, man har fået, eller man har. Det synes jeg er vigtigt.
Mm-hmm. Niels Albrecht?
Jamen jeg synes, det er et godt råd, Ole giver der, at følg der, hvor du har din sympati. Altså jeg, den person, du godt kan lide, og det kan være så mere eller mindre, man har fulgt i debatten, eller man har set, eller mødt i brusen, eller hvor det nu er. Altså, jeg går selv op og stemmer på en lokal mand, der hedder Christian Jean-Claire. Det var en lille reklame. Fordi ham kan jeg godt lide. Jeg synes, han tager fat om tingene, osv. osv. Så jeg følger min egen personlige holdning. Velvidende, at ved nogen valg kan man også komme til at stemme anderledes på de tre valg. Det er ikke sikkert, at jeg stemmer helt så konservativt ved regionsvalget, for eksempel, i dag. Jeg er en af tvivlerne.
Det var lige før, du sagde blink, blink.
Ja, jeg er tvivler. Det er jeg er en af de der tvivler, som vil gå hjem og tænke meget over det der regionsvalg i dag. Og det er ud fra det der, jeg synes, at den 13. ikke fungerer. Omvendt synes jeg, at der er en masse gode folk i sygehus, der gør en masse godt, osv. 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 Men gå der, hvor din sympati ligger, og følg det råd.
Men Niels, må jeg så bare lige helt polemisk så spørge, fordi det var så det, vi var lidt forbi før. Hvis nu man gør det, hvis man er tvivler og føler, jamen jeg vil gerne stemme der, hvor min sympati ligger. Og hvis man er et menneske, der siger, jamen min sympati er for, jeg vil gerne have de skattelettelser. Så jeg stemmer liste V. Og så stemmer man på en eller anden borgmester, som ikke vil give de skattelettelser.
Ja.
Det er vel det, der også kan forvirre folk, når der dog sådan nogle historier op, så tænker man, jamen det er jo ligegyldigt, hvor jeg stemmer, altså. De sætter sig sammen i en rævekage efter, hvad for nogle... Vi hørte de her historier om, hvis man kan få et fedt ben og en god post.
Oh, jo, det så, gør de så... da. Jo, det gør de da. Selvfølgelig går de da ud og laver rævekager bagefter, det er da klart. Men stadigvæk kan man godt komme lidt op imod landspolitik. Og, altså i virkeligheden kan du komme op mod de tre niveauer. Og du kan på et eller andet sted sige, nu tager jeg og stemmer på A, men... så er jeg imod B og C. Det er der ikke noget at gøre ved. Tag den, hvor din sympati ligger nærmest, uanset det der med de forskellige opgaver og de modstridende politikere, som kommer til at tårne imod hinanden. Det kommer de jo til en gang imellem.
Men jeg vil jo sige, at dem, som har et ønske om skattelettelser, jeg tror, de ved, hvilke partier de skal stemme på. så altså, det er jo mere, dybest set, så er der jo mange unge, som ikke er sat ind i politik, og som ikke kender kandidaterne. Og sådan.
Der er jo masser af førstegangsvælgere.
Ja. Hvis der er en ung kandidat, som de har hørt om, eller gået i skole med, eller mødt på et diskotek, som de synes er sjov at danse med, så stem der på vedkommende.
Ja.
Altså, det er jo ikke en katastrofe.
Nej.
Altså, jeg synes, at det vigtigste, det er, at man stemmer. Så er det muligt, at man opdager, at det var da noget galt, noget jeg gjorde ved sidste kommunevalg. Så begynder man at interessere sig for det.
Og
så
tror jeg, vi alle sammen har været.
Ja, men så bliver man jo også klogere til næste gang. Altså, så det er jo mere det med, at ligesom at komme ind, og hvis man så, når man har givet sin stemme, og man føler, at man på et eller andet tidspunkt, det skulle jeg nok ikke have gjort, jamen så har man aldrig begyndt at interessere sig for det, så ved man, hvor man skal stemme næste gang.
Ja. Jamen, jeg synes, at vi er endt et godt sted, og jeg synes godt, vi kan opsummere, at man for det første skal stemme. Man bør gå ud og stemme, og man skal, kan jeg sige det så fremt, at man skal stemme med hjertet?
Det skal man.
Simpelthen. Ja. Og så er jeg selvfølgelig, men det synes jeg nu er et råd, vi plejer at give, hver gang se at få nogle børn. Ja. Simpelthen, det kan vi ikke sige. Det kan vi ikke sige nok herfra det
går. Og øvelse gør mester.
Præcis. Simpelthen, bare kom i gang. Men, og det er vigtigt at få sagt, ikke i valgboksen, fordi så tæller stemmen ikke, og det man må ikke være to derinde, og det bliver en rådbutik. Så den dropper vi. Men derudover, have hjertet med i det hele. Det synes jeg, vi havde i dag. Tak de herrer. Tak Niels Halman Olsen. Tak Ole Sohn. Og tak også til Bent Hendrup. Tak til Jacqueline og vores praktikant Ellen. Det har været en fornøjelse. Tak for god ro og orden. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.